Du lytter til P1.
Der er altid en pris ved at fortælle hemmeligheder. Hemmeligheder om en selv og om den familie, man er en del af.
Jamen, jeg havde en snak med Susanne Brøgger i forbindelse med udgivelsen af bogen her i foråret, og hvor hun sagde til mig, man mister et familiemedlem per bog, og jeg har mistet to.
Sådan kan prisen opgøres. Brudte forbindelser til nogen i den nærmeste familie. Instruktør og forfatter Liv Helm udgav tidligere i år sin selvbiografiske roman Med hjertet i hånden. Og i den lader hun skeletterne vælte ud af familieskabene. Overgreb, sygdom og svigt. Så det er nok ingen tilfældighed, at hun graver i netop de emner, når hun selv sætter teaterstykker op. Og hvilken dramatiker er besat af hemmeligheder? Jo, det er Henrik Ibsen selvfølgelig. Den norske verdensforfatter fra 1800-tallet, der beskriver mennesket som et sært driftsdyr, fuld af løgn, selvbedrag og nedarvet rådenskab. Særligt i stykket Gengangere fra 1881 er den gal. Her forgriber husets herre sig på tjenestepigen, og det kommer der et barn ud af, der som ung måske bliver voldtaget af sin egen bror. Læg dertil en pæn bunke alkoholisme, syfilis, dobbeltmoral og familiesvigt. Og så har vi essensen i Ibsens provostykke, hvor tingene falder mere og mere fra hinanden, jo flere hemmeligheder der bliver åbenbaret. Så i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 har jeg talt med Liv Helm om hemmeligheder. Om hendes egne og om Ibsens forhold til hemmeligheder. Liv Helm har lige sat Genganger op på det teater, hvor hun er chef. Husets teater. Og så vil jeg lige som med en lille cliffhanger sige, at Henrik Ibsen jo næppe skrev om hemmeligheder helt ud af det blå. Han havde nemlig selv en meget stor hemmelighed, og den afslører jeg helt uden betænkning i løbet af den næste time. Så velkommen til dagens program, hvor jeg som altid er din vært, Nanna Mogensen, og hvor du altså kommer med i teateret til en omgang Gengangere. Her får du lige lidt af traileren til teaterstykket, så du kan komme rigtig godt ned i det ibsenske mørke. Og så tager instruktør Liv Helm over.
Jeg tror, vi genganger alle sammen. Det er ikke bare det, vi har arvet for vores far og mor. Der går igen i os. Det er alle mulige gamle, afdøde meninger og gammel, afdøde overtro. Det lever ikke længere. Men det sidder i os.
Jamen, jeg tror egentlig nogle gange, at jeg er sådan en reinkarnation af Ibsen. Fordi jeg synes, jeg kender hans karakterer, ligesom som om det var nogen, jeg selv var i familie med, eller som kunne være mig. Så jeg tror min fascination af ham handler om, at han, ligesom jeg selv, går sådan dybt ind i familien, som sådan et utroligt mærkeligt sted, og også nogle gange et meget uhyggeligt sted. Altså, hvor mennesker i deres længsel efter kærlighed også kommer til at skade hinanden.
Hvis du for dem, der sådan ikke kender så meget til det stykke, vi skal tale om i dag, Gengangerne, sådan kort skal fortælle, hvad er kernen i Ibsens plot? Hvad er det, der er på spil? Hvad for nogle karakterer har vi gang i?
Ja. Jamen, Ibsens Gengangere handler om en midaldrende kvinde, Helene, som netop har fået opført et børnehjem til minde om sin mand, en rig kammerherre var han, herr Alving, som døde for 10 år siden. Og det her børnehjem skal så fejres på 10-årsdagen for hans død, og i den forbindelse vender den voksne søn Osvald hjem til huset. Og hans hjemkomst ligesom udløser, hvad kan man sige, et kæmpe drama. Det er sådan en familie, der går og gemmer på en masse hemmeligheder, og de vælter ligesom bare frem, ligesom de pipler frem alle vegne i forbindelse med hans hjemkomst. Der kommer også en præst til byen, som er en gammel ven af familien, og det kommer også frem, at han og Helene har været meget forelsket i hinanden, men aldrig ligesom forfulgt det begær efter hinanden. Og man mærker jo tydeligt, at de stadigvæk holder af hinanden. Og så er der en tjenestepige i huset, Regine, som i forbindelse med de her hemmeligheder ligesom bliver afsløret. Og det handler selvfølgelig om, hvem herr Alving i virkeligheden var. At han ikke var så from og god en mand, som vi alle sammen skal fejre, at han er i dag. Han var faktisk et rigtigt monster. Og afsløringen af, hvem han var, afslører også, hvem Regine i virkeligheden er.
Så vi har så noget med druk, uægte børn, ja, hemmeligheder, syfilis formodentlig, overgreb, forældreskab. Det er, altså, det er et meget potent drama i virkeligheden. Ja. I Ibsens original, som jeg har liggende her, der spiller Regine jo en meget, altså tjenestepigen, en meget lille rolle. Mm-hmm. Hun er en biperson. I dit stykke gør du hende til hovedperson. Kan du prøve at fortælle, hvem er hun i originalen, og hvorfor trækker du hende ud og gør hende til hovedperson?
Da jeg læste Genganger for mange år siden, mens jeg gik på teaterskolen, der lagde jeg mærke til en scene i slutningen af første akt, hvor Osvald, denne her voksne søn, som kommer fra den her rige familie, han voldtager tjenestepigen i huset. Og det sker ligesom inden, sådan bagved. Det er ikke noget, vi ser. Og i den efterfølgende scene, altså åbningen anden akt, der taler Helene, som ejer det her hus med sin ven præsten der, om at det var nok ikke noget særligt, der lige skete der, og nu må Regine ligesom ud af huset. Og jeg tænkte, gud, hvor spændende. Altså, den måde, at det er Regine, der bliver problemet, og Osvald, som i virkeligheden er den, der er krænkeren, han går fri, fordi sådan er det i det her klassesamfund. Og jeg forventede mig meget af de næste to akter hos Ibsen, at ligesom tænke, jamen gud, den her konflikt må nok folde sig ud. Og det gjorde den ikke. Ibsen interesserer sig mest for Osvalds følelsesliv og for Helenes følelsesliv og for den der mor-søn-konflikt, som ved Gud også er meget spændende, hvordan moren ligesom holder hånden over sin søn, ligesom hun har holdt hånden over den her alkoholiserede, voldelige far. Det er vanvittigt spændende, men jeg synes, at Regine var sådan på en måde et omdrejningspunkt for dramaet, både fordi hun er den, der bliver udsat for overgreb i stykket, men også fordi det bliver afsløret, at faren også voldtog en tjenestepige for mange år siden, og den graviditet, der kom ud af det, er det barn, der ligesom er Regine.
Og når du siger faren, så er det altså Alving, herr Alving.
Ja. Ja, det er det. Så hun er i virkeligheden et uægte barn af manden, så Osvald og Regine er søskende. Så jeg tænkte sådan, gud, jamen hun er utrolig central for det her drama her, og jeg begyndte sådan at læse forskellige sådan ting, Ibsen selv har skrevet om stykket, anmeldelser af stykket, da det blev uopført der i 1880'erne. Og Regine er ligesom ikke rigtig nævnt. Georg Brandes skrev en lang anmeldelse, hvor han i øvrigt synes, at stykket var alt for voldsomt. Og Regine er ikke nævnt med det eneste ord. Og jeg tænkte, gud, jeg går på jagt efter, om hun kan være hovedkarakteren i min version. Jeg synes på mange måder, at det trækker, det spænder Ibsens drama om hemmeligheder rigtig godt op, hvis det er hende, der er hovedpersonen, fordi det er hende, der er hemmeligheden. Man kan sige, det er hende, der er nærmest af spøgelset. Altså, hun går igen. Altså, denne her hemmelighed, den her forbrydelse, som hun er et produkt af, går igen i det her hus her.
Det er rigtigt, at Georg Brandes ikke nævner tjenestepigen Regine ved navn i sin meget lange anmeldelse. Den blev bragt i Morgenbladet i december 1881. Georg Brandes taler i stedet om morens forspildte liv og, citat, sønnens skrækkelige tilværelse, sønnens forelskelse i sin egen halvsøster, dennes fra først af fordærvede natur, der vil bringe hende til stedse dybere synken. Så altså, ja, Regine synker i tilværelsen på grund af familien i huset. Det ser Brandes ganske tydeligt. Men hvordan hun egentlig har det, interesserer ham åbenbart mindre. I det hele taget betragter mange anmeldere gengangere som et stærkt provokerende og endda foragteligt teaterstykke. Og den 53-årige Ibsen kommer i en slags offentligt stormvejr. Georg Brandes skriver blandt andet om Ibsen, at han ved at skrive den moderne tragedie, som kaldes gengangere, har sat hele sin møjsomt og langsomt indvundne autoritet, sin yndest hos publikum, næsten sin borgerlige anseelse på spil. Ja, det siger altså Brandes. Og ingen teatre i Skandinavien vil sætte stykket op. Derfor får gengangere urpremiere i maj 1882 på et teater i Chicago af alle steder. Her bliver det spillet af skandinaviske skuespillere, for der er nemlig et meget stort miljø af udvandrere fra netop Skandinavien i den her del af USA. I Ibsens stykke spiller Regine som sagt en birolle, men hos Liv Helm indtager hun scenen fra begyndelsen, og hun bliver en slags lyttende øre, der opfanger alle husets hemmeligheder.
Scenografien er husets gang, altså, og det var fordi vi tænkte, hvor befinder en tjenestepige sig henne? Jamen, hun befinder sig i gangen. Det er her, hun tager imod folk, der kommer på besøg, der kommer ind i hoveddøren. Det er her, hun ligesom møder husets beboere, som kommer ind og ud af deres værelser. Og vi synes også, det var så sjovt at vende rummet om, fordi mange af Ibsens stykker foregår jo i stuen. Man kalder også hans stykker for stuedramaer. Han bryder jo et med det senere af sit forfatterskab, hvilket jeg synes er ret spændende. Men mange af dem foregår ligesom i stuen, og det udspiller sig jo ligesom i en det, man måske vil kalde middelklassen i dag, altså det pæne borgerskab. Og der er selvfølgelig typisk en masse hemmeligheder, der skal se dagens lys i hans stykker. Men så jeg tænkte sådan, jamen, Regina, hun står ligesom på den anden side af væggen og kan høre brudstykker af det her og kan sammenstykke sin virkelighed ud fra det.
Og i starten, da vi ser Regina, så går hun og øver sig på nogle franske ord. Og det gør hun så ikke i Ibsens original. Hvorfor er det, at hun gør det? Hvad er det, det ligesom henviser til?
Ja, i Ibsens original, der lærer Regine, der får man også, på en eller anden måde, der finder man også ud af, at Regine er ved at lære sig fransk. Og det er hun, fordi at hun drømmer om et andet liv. Altså hun drømmer om at stige, hvad kan man sige, at lave en klasserejse, ikke? Og hun håber på, at hun kan komme med Osvald, den voksne søn her, fordi han bor i Paris, hvor han er kunstner. Og han har tidligere, da han var hjemme på besøg for nogle år siden, sagt, at hun kunne komme med ham til Paris. Og det tror jeg, han har sagt som sådan en venlighed, eller sådan en, du kunne også komme med en gang, eller sådan. Men det har hun taget meget bogstaveligt, og hun har så gået i gang med at lære sig fransk, for ligesom at gøre sig klar til at rejse væk, fordi det er det, hun drømmer om.
Sur, sol, lamp, audience.
Så det er også for dig, og det har det sikkert også været for Ibsen, men særligt for dig, altså også et klassedrama, altså om at gerne at vil avancere eller lave den her klasserejse.
Ja, helt sikkert, og det er noget, som jeg som jeg gør ret meget ud af. Jeg har også lavet Ibsen før, at, hvad kan man sige, forstærke nogle af de omstændigheder, der ligger i hans dramaer. Fordi jeg synes nogle gange, at vi glemmer de store omstændigheder, der er i hans dramaer. For eksempel klasseforskellene eller den vold, der er. Der er mange overgreb, og der er mange svigt, og der er mange klassebestemte ligesom dynamikker i hans stykker. Men jeg synes nogle gange, vi kommer til at behandle det lidt som nogle eksistentielle dramaer, sådan om vores følelser, og alt godt med det. Men altså, jeg synes, det bliver meget tydeligt, når man fortæller Regines historie, hvem det er, der har tid og råd og mulighed for at tale om sine følelser. Det har en tjenestepige, ikke? Og det bliver meget, synes jeg, stærkt, når vi viser den voldtægt, som Regine bliver udsat for, og vi viser også, hvordan hun afvasker sig bagefter, hvilke mig bekendt er det, mennesker gør, når de er blevet voldtaget, så vasker de sig grundigt bagefter. Og det ser vi, det gør vi jo slet ikke hos Ibsen. Og man ser hende ligesom, hvad kan man sige, tage tøj på igen og fortsætte med at arbejde. Hun har ingen mulighed for at give sætte ord på sine følelser. Der er ikke nogen til, der vil høre det. Det er slet ikke en mulighed. Og imens så taler altså de hvad kan man sige, de højere klasser en masse om deres følelser.
Og det hun gør, det er, at hun, når hun vasker sig, prøver at vaske sig ren igen, så bruger hun faktisk vandet fra blomstervasen. Altså hun bruger en del af stykket på at gå og ordne blomster, og så kan hun så bruge det her vand. Lad os prøve at hoppe til den scene, som man kunne kalde voldtægtsscene, fordi i Ibsens original står der faktisk ikke særlig meget. Nu fandt jeg det lige her. Vi er i slutningen af første akt, og hvad er situationen? Hvem er til stede i rummet?
Det er fru Alving, altså Helene, og præsten, pastor Manders. De venter ligesom på, at de skal spise, de skal til bords. Og så kommer Osvald hjem fra en gåtur ude i regnen. Og de hilser kort på ham, og så går han ligesom ind i et tilstødende rum, hvor Regine går og gør klar til denne her middag.
Og så siger fru Alving til Osvald, er du alt igen, min kære gut?
Og så siger Osvald, ja, hvad skal man ude i dette evindelige regnvejr? Men jeg hører, vi skal til bords, det er prægtigt. Og Regine, hun har en pakke, som hun kommer ind med. Og hun siger, her er kommet en pakke til fruen. Og så rækker hun hende den.
Og så står der, at fru Alving har et blik på pastor Manders, og så siger hun, festsangene til i morgen formodentlig. Og så siger pastor Manders,
Og Regine siger, så er der serveret.
Og så siger fru Alving, godt, vi kommer om lidt, jeg vil bare. Og så begynder hun at åbne pakken.
Og så siger Regine til Osvald, ønsker herr Alving hvid eller rød portvin?
Og så siger Osvald, begge dele, jomfru Engstrand.
Og så siger Regine, bien, som vist nok betyder godt på fransk.
Bien, ja.
Bien, meget vel, herr Alving. Og så går hun ind i spisestuen.
Og så siger Osvald, jeg får vel hjælpe med flaskekorkene. Altså, det må jo så være at trække flasken op, ikke? Går ligeledes ind i spisestuen, hvis dør glider halvt op efter ham, står der så.
Og så siger fru Alving, som har åbnet sin pakke, jo, ganske rigtigt, her har vi festsangene, pastor Manders.
Og så siger pastor Manders, han har foldet hænder, hvorledes jeg i morgen med frejdigt sind skal kunne holde min tale, det?
Og fru Alving siger, åh, det finder de nok ud af.
Og så står der, at pastor Manders siger sagte, for det ikke skal høres i spisestuen, ja, forargelse kan vi dog ikke vække.
Og fru Alving siger, dæmpet, men fast. Nej, men så er også dette lange stykke komediespil til ende. Fra i overmorgen af skal det være for mig, som om den døde aldrig havde levet i dette hus. Her skal ingen anden være end min gut og hans mor. Og så inde i spisestuen høres der larm af en stol, som er væltet, og samtidig høres Regines stemme, vast, men viskende. Og hun siger, Osvalda, er du gal? Slip mig.
Og så står der, fru Alving farer sammen i rædsel. Ah!
Og fru Alving stiger som i vildelse mod den halvåbne dør, og Osvald høres hoste og nynne derinde, og en flaske trækkes op.
Og så siger pastor Manders, han siger oprørt, men hvad er dog dette for noget? Hvad er det, fru Alving?
Fru Alving siger hæst. Genganger, parret fra blomsterværelset går igen.
Og pastor Manders siger, hvad siger de? Regine, er hun?
Fru Alving siger, ja, kom, ikke et ord. Og så griber hun pastor Manders om armen og går vaklende hen imod spisestuen.
Og det er jo så, nu har vi sådan lidt på amatørmåden læst slutningen af første akt. Men det eneste, der ligesom signalerer det overgreb, det er der, hvor Regine siger, at du gal også valgt, slip mig.
Ja, og at fru Alving, altså Helene, siger det her med, parret fra blomsterværelset går igen. Parret fra blomsterværelset refererer til altså hendes afdøde mand, herr Alving, som voldtog den tidligere tjenestepige, som jo hed Johanne, i blomsterværelset. Altså, det var et sted, hvor der var blomster. At hun ligesom genkender situationen, er også med til at fortælle os, at der foregår et overgreb derinde.
Søren, slip mig. Og så lad mig være.
Det skal selvfølgelig siges, at man kan jo også godt fortolke scenen her, som at Osvald måske bare, hvad ved jeg, klapper hende i røven, eller tilnærmer sig hende på en mindre voldelig måde. Til det har jeg to ting at sige. Dels at jeg tror på Ibsens tid, der vil man ikke kalde det en voldtægt. Altså fordi at huset her ejer jo Regine, altså hun er deres arbejdskraft, og jeg tror, der har været vide rammer for, hvad man ligesom måtte gøre med tyne. Og derfor har man jo også sendt tynet væk, hvis nu de er blevet gravidet efter, hvad jeg absolut mener er en voldtægt, ikke? Og jeg er i tvivl om, hvordan Ibsen selv vil betegne det. Der er ikke nogen tvivl om, at han synes, det er forkasteligt, men det er altså mig i dag, der siger, at det er en voldtægt. Og det er den anden ting, jeg vil sige til det, at min smag er simpelthen at skrue op for nogle af de her omstændigheder, som er der, ikke? Altså at sige, han begår overgreb mod hende, altså, og så, hvad kan man sige, er det et klap i numsen, eller er det en gennemført voldtægt? Jamen, i min smag, der er det en gennemført voldtægt. Og det samme er på færre i slutningen, hvor der er en meget berømt replik, hvor Osvald siger til sin mor, giv mig solen, og det er på en måde sådan, giv mig fred, eller giv mig lys, eller glæde. Og det er faktisk, at han beder hende om at hjælpe sig med at tage sit eget liv, fordi han er meget ulykkelig over det liv, han har. Og det ender hun faktisk med at gøre i min version. Altså, hun slår sønnen ihjel til sidst. Hos Ibsen, der er det sådan noget med, at det er noget, hun skal love ham at gøre, når han på et tidspunkt får det dårligt. Så det er sådan, det er lidt mindre, hvad kan man sige, gennemført. Men der er min smag helt sikkert at se det, at gå ind i de omstændigheder, han foreslår. Og jeg tror også, hvis han havde levet og skrevet i dag, at han ville have gjort det samme. Jeg tror, han er gået til de grænser, han kunne, dengang han skrev for 150 år siden.
Men der er jo det, fordi jeg sad og læste op på Ibsen i går, der er jo faktisk det, at han selv gjorde en tjenestepige gravid.
Ja.
Det er sådan lidt varierende, hvor der står, hvor gammel hun er. Men det er i hvert fald ret sikkert, at det var, da han selv var sådan sen teenager. Og 18 år, og han ender med at betale børnebidrag eller efter den tid til sit uægte barn i en 14-15 år, og så virker det ikke, som om de har noget kontakt. Er det et element eller en hvad skal man sige, altså en realitet, der på nogen måde spiller ind i din tolkning af stykket?
Jeg har også læst det. Det er ikke sådan, så jeg ligesom direkte har overført det og sagt, at Osvald skal gøre det samme, som Ibsen selv gjorde. Jeg ved heller ikke, om det var en voldtægt, eller om de var, hvad kan man sige, forelskede hinanden, eller hvad man nu kan kalde forelskelse. Jeg tror måske, det har sådan inspireret mere sådan ubevidst med alt, hvad jeg har læst omkring hans, både hans liv og hans egne, hvad kan man sige, hans egne ord omkring det, han har skrevet.
Og her er vi ved en af Ibsens egne hemmeligheder. Hans uægte barn. Der er lidt uenighed om betydningen af den søn, der kommer ud af Henrik Ibsens forhold til den noget ældre tjenestepige, Else Sofie Birkedalen. Men i sin store biografi om Ibsen fra 2007, citerer den norske historiker Ivo de Figueiredo Ibsen selv, der senere i sit liv tilskriver affæren med Else Sofie hendes, citat, fristende adfærd. Else Sofie må rejse væk fra sin plads på grund af den her graviditet. Og i 1846 bliver Ibsens søn, Hans Jakob Hendriksen, født. Ibsen er ikke meget for det, men må efter nogen tvang påtage sig faderskabet. I hvert fald på papiret. Else Sofie ender i øvrigt med at leve resten af sit liv i fattigdom. I den store Ibsen-biografi citeres et brev skrevet af adjunkt Wilhelm Scharfenberg. Han kendte åbenbart noget til Ibsens uægte søn. Adjunkten skriver sådan her i 1895 om Hans Jakob, altså 14 år efter teaterstykket Genganger er skrevet. Og jeg prøver at oversætte lidt af adjunktens brev her fra norsk. Han skriver om Ibsens uægte søn. Han ligner sin far meget. Kunne være blevet til noget, hvis ikke Ibsen havde ladet ham gå for lud og koldt vand. Nu er han en fordrukken smed, hvis han da ikke igen er i en afholdsforening. Den eneste gang, jeg har haft med ham at gøre, var da han død, drukken og udaset kom ind i køkkenet. Han har flere gange henvendt sig til sin berømte far, sagde han, men ingen hjælp har han fået. Ibsen har ikke uden grund skrevet Genganger. Hans far drak, og det er det samme med denne søn. Mellemledes tilbøjeligheder kender du jo. Ibsen er bestemt begavet, men i mange ting er han alligevel en lille mand. Det skriver altså den her samtidige om Ibsen og forholdet til den uægte søn. Og så kan man i øvrigt notere sig, at der netop i samtiden gik rygter om, at Henrik Ibsens egen far ikke var hans rigtige far, men at moren havde haft en affære med en anden mand. Man har senere fundet ud af, at der nok ikke er hold i de her rygter, men Henrik Ibsen var til en vis grad tilbøjelig til at tro på dem. Så en del af Ibsens egen virkelighed og en del af hans skamfulde hemmeligheder ender altså i Genganger, mener nogen. Men tilbage til Liv Helm og hendes udlægning af Ibsen på Husets Teater. Men kunne man ikke sige, at hvis Ibsen havde ønsket, at Regine skulle være en hovedfigur, så havde han gjort hende til en hovedfigur?
Jo, det tror jeg. Det tror jeg bestemt. Jeg har sådan, vi har jo alle sammen vores blinde vinkler. Det har jeg også. Jeg har haft svært ved at vise for eksempel den her voldtægt på scenen. Jeg kan mærke, at det skaber en blufærdighed. Jeg har haft svært ved at bede skuespillerne om det, så det var faktisk meget dem selv, der ligesom sagde, det tror vi er nødvendigt. Og det var jeg glad for, fordi så fik jeg mere mod på selv at gøre det. Ikke? Og jeg tror da også, at Ibsen har haft sin blinde vinkler. Altså, jeg synes, han glemmer Regine undervejs i det her stykke her. Og det synes jeg, det er mærkeligt, altså i forhold til fortællingens opbygning, faktisk. Men jeg tror ligesom, at det også er en blind vinkel. Han har interesseret sig, det kan man jo se ud i hans forfatterskab, en del for borgerskabets følelsesliv og også deres hykleri. Fordi de ligesom siger alle mulige, de har alle mulige rigtige værdier, men de praktiserer dem ikke. Det har han interesseret sig for, Men jeg synes, han glemmer lidt nogle sociale uligheder og nogle klasser, selvom de sådan findes lidt i periferien af hans stykker.
Men det, jeg tænker på, det er også, altså alle kunstnere har jo forskellige måder at bearbejde personligt stof på, og det er jo ret markant, at Ibsen genskriver på scenen det, han selv på en eller anden måde har gjort, en fra en lavere klasse, gravid og overladet vedkommende med byrden,
ja.
Kort sagt. Det er centralt i stykket, og får også nogle katastrofale følger. Du, som arbejdende med teater, har også før gjort det her med at tage bipersoner ind og gøre dem til hovedpersoner. Det har du også gjort med et Ibsen-stykke, Lille Eolf, tror jeg, det hedder. Hvad er det hos dig, der gør, at du har brug for at lave den her med at gøre bipersonen til hovedperson hele tiden? Der tænker jeg også, der ligger noget.
Når jeg læser dramatik så i dag, altså for klassiske dramaer, jamen så er der jo nogle ting, som jeg har mulighed for at gøre. Der er nogle ting, jeg ser, som er relevant for den samtid, jeg lever i. Og det vil jeg gerne ligesom, de åbninger eller de sprækker, vil jeg gerne ligesom gå ind og lave i de gamle tekster. Så det er vel en eller anden form for mellemværende med materialet, at der er et eller andet, jeg synes det her materialet laver selv nogle sprækker, og jeg laver nogle sprækker ind i det.
Men jeg tænker, at det måske også kan være noget med en form for retfærdighedsfølelse hos dig, fordi du tildeler taleretten til dem, der ikke har fået lov at sige så meget før. Mm. Og når de så først får ordet, så skal jeg love for, at de giver den gas. Ikke? Mm. Altså så, fordi hvad Regine ikke kan ligesom sige i Ibsens original, det får hun også lov at sige hos dig. Hun slutter også stykket. Hos Ibsen er det sådan, at Osvald dør sidst, og det er hans replikker, der er til sidst. Ikke solen. Hos dig er det Regine, der får det sidste ord. Og så kan jeg ikke lade være med at trække selvfølgelig linjen til den bog, jeg har liggende foran mig, som du udgav under et år siden, tror jeg det var, der hedder Med hjertet i hånden, og så der står roman, men det er sådan din skønlitterære debut, hvor du jo så selv har taleretten for en gangs skyld.
Ja, det er rigtigt. Jeg har skrevet en roman, som trækker ligesom på mit eget liv, og der er faktisk også nogle teaterforestillinger beskrevet i bogen. Og den bog handler også om at ligesom blotlægge familiehemmeligheder og begynde at fortælle historien fra et andet ståsted, som i det her tilfælde er mit eget ståsted. Så det handler om ligesom at skrive sig ind i historien. Og det er også det, jeg lader Regine gøre. Jeg lader hende ligesom skrive sig ind i Ibsens stykke. Vi har simpelthen skrevet en slutmonolog til hende, som især eller har lagt som spiller. Regine har skrevet selv. Og det er sådan en, det er jo en strategi, fordi at man kan ligesom godt flygte ud af fortællingen. Man kunne også lade hende bare ligesom skrige højt og løbe væk fra scenen, ikke? Men det bliver meget sådan monstrøst og følelsesmæssigt, at de her mennesker, som ikke har ordet, de reagerer ligesom, de græder eller kaster sig ned på jorden eller sådan, men de skriver sig aldrig rigtig. De flygter ud af fortællingen, men de skriver sig aldrig rigtig ind i den. Og der har jeg ligesom i mit arbejde i de seneste år her prøvet ligesom sådan at prøve at skrive mig ind i verden. Og det har jeg så også gjort med, det gør jeg i mine forestillinger, men det gør jeg også i bogen her. At prøve at gøre mig selv til hovedperson i noget, hvor jeg egentlig har i et liv, hvor jeg har følt mig nogle gange som bifigur.
Prøv at sige lidt mere om det, fordi det er ikke sådan, vi skal udlægge hele handlingen med hjertet i hånd, men der er også en række hemmeligheder, der bliver afdækket, og nogle sandheder, der bliver sagt, som også handler om, hvad skal man sige, grænseoverskridende adfærd i familien, ja, og i din familie, og i forhold til dig. Men prøv at sige noget om det der med at gå fra, for dit eget vedkommende, fra bifigur til hovedperson.
Ja, altså bogen starter der, hvor at jeg-fortælleren, som hedder Liv, ligesom mig selv, mister sine bedsteforældre, som har været nogle forældreautoriteter i hendes liv, samtidig med hun selv bliver forældre. Så der er jo selvfølgelig et tomrum fra, ligesom at have mistet nogen, der har været fungeret som nogle forældrefigurer. Kæmpe tomrum, hvor man ligesom, men som jo også er et mulighedsrum, hvor man ligesom sådan kan begynde ligesom at fortælle nogle flere dele af sin historie. Man skal finde en ny plads i sin tilværelse, og det bliver jo bare forstærket af, at hun selv er blevet forældre, og også skal finde ind i den rolle. Og i den der proces med at prøve ligesom at finde ligesom sit ståsted igen, der begynder hun at skrive, og det sjove er jo, at hun vil egentlig starte med at skrive sin mormor morfars historie. men det bliver ret hurtigt tydeligt, at der er behov for ligesom at skrive hendes egen historie, som så også går tilbage til nogle barndomserindringer.
Vil du ikke prøve at bare læse lidt op fra den?
Jeg har fundet et sted i min bog, hvor jeg arbejder på den forestilling, der hedder Lille Ejolf, som også er et Ibsen-stykke. Og der står jeg i en situation i prøverne på det her stykke, hvor jeg har meget svært ved at instruere det, jeg gerne vil fortælle. Og det er fordi, at det berører noget, som jeg selv ligesom har oplevet som barn. Og det handler simpelthen om nær familiemedlems overgreb på mig som barn, og som også findes i det her, i det her stykke her, hvor jeg prøver at få skuespillerne til at spille noget. Og det er altså lillesøsteren Asta, som kæmper for ligesom at slippe væk fra sin bror, som har været grænseoverskridende for hende. Han har ikke begået overgreb på hende, men det er svært afhængighedsforhold, svær kærlighed. Så, nu læser jeg. På husets teater er dagens prøve på Lille Ejolf ved at være slut, og vi forsøger at finde ud af, hvordan det skal se ud, når Asta forlader sin bror. Jeg fortæller om en samtale, jeg har haft med en seksolog, som fortalte mig, at hvis man har været udsat for seksuelle overgreb som barn, så fortrænger de fleste det. Men på et tidspunkt i livet, typisk når man selv skal stifte familie, bliver overleverne af overgrebene nødt til at bearbejde, hvad der er sket. Det kan være smertefuldt at genbesøge traumet, men det overraskende er, at det også kan være frisættende. Nogle oplever at mærke en ros af liderlighed, hvor de bare må knalde nogen nu og gerne rigtig hårdt. Skuespillerne kigger på mig. En af dem prøver at nedtone, hvad det er, jeg beder om. Jeg snapper af vedkommende og siger: du skal ikke undervurdere, hvor vildt det er, og hvor meget der skal til for at frigøre sig fra nogen, som har krænket dig, og samtidig fortalt, at de elsker dig. Jeg kan læse det videre her. Skuespillerne bliver stille. Jeg rømmer mig og overvejer, om jeg skal fortælle dem mere. Det hænger jo i luften, at jeg taler om mig selv. Jeg ser på Asta August, som spiller karakteren Asta. Hun siger ikke noget, men hun nikker og lægger en hånd på min skulder, inden hun går. Ja.
Ja. Altså, det er et ret vildt stykke i bogen.
Mm-hmm. Ja.
Det, jeg tænker på, når jeg hører det, det er det her med at blotlægge en sandhed. Mm-hmm. Eller at alt skal frem på bordet. Fordi det er jo på en måde også det, Ibsens gengang og stykke handler om. Ikke? Skeletterne vælter ud af skabet, og sandheden blotlægges. Mm. Det er også det, der meget sker i din roman. Mm. Blandt andet om det her overgreb, og også mange andre ting. Men så er der ligesom to måder, man kan se det på. Enten at det fører til noget godt, altså ligesom der står her, det kan være forfriskende, eller at det ikke fører noget godt med sig. Hos Ibsen går det galt alligevel. Så hvad er dit take på det her med, hvad der sker, når brutale hemmeligheder fremlægges?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, Ibsens slutning i Gengangere, hvor moren slår sin søn ihjel, den må man læse og opleve symbolsk. Altså man må ligesom sige, der er et spøgelse, farens spøgelse går igen i det her hus og går igen i Osvald. Altså, og spøgelset er nødt til at dø. Altså vi er nødt til ligesom at rense det her hus fuldstændig. Så Osvald er nødt til at dø. Det her hus er nødt til at gå til grunde. Der er også en stor brand i stykket og sådan noget. Så vi er nødt til at læse det symbolisk, altså, og på den måde, så er det en, selvom det er en tragedie, så er der en eller anden form for sådan en katarsis, altså, som betyder renselse, som jo også er der findes en bedre verden bagefter, hvad kan man sige, som vi kan bygge på ligesom ruinen af det her, ikke? Det er nødt til ligesom at gå til grunde. Og det deler jeg på en måde, ikke? Fordi altså, jeg vil næsten hellere ligesom lade det her hus ligesom falde sammen om ørerne på dem, eller brænde det op, som vi ender med at gøre, end at de skal blive ved med at konstruere hemmeligheder og bygge nye ligesom konstruktioner oven på hemmeligheder, og det mener jeg også i mit eget liv, at det har nogle kæmpe konsekvenser, eller kan have det, at gøre sig fri af usunde familieforhold, eller hvis vi bare bliver i familien, altså dele hemmeligheder, men jeg tror på, at der er et bedre sted på den anden side af den der ødelæggelse, som det er.
Så du ser ikke Ibsens stykke, fordi han kalder det sådan en familietragedie, men du ser det i virkeligheden ikke som en tragisk slutning?
Nej, og der skal man jo nu forstå tragediens, hvad kan man sige, oprindelse, altså helt tilbage fra de græske dramaer og Aristoteles, der ligesom har skrevet om, hvad tragedien er, at den har, altså tragedien har denne her katarsis, den har denne her renselse, så vi føler ligesom, vi føler smerte, vi føler medlidenhed med de her karakterer, det er voldsomt, lidelsesfuldt, men vi er også renset, vi er også, der er også en eller anden form for lettelse, når vi så går ud fra oplevelsen, så det, man kan ikke sige, at det sådan er entydigt ulykkeligt. Det er det faktisk ikke.
Men hvis man sådan diskuterer læsning, så kan man også sige, at det kan godt være, at alle hemmeligheder er kommet ud hos Ibsen, og vi har fundet ud af, at der har været voldtægt, og Osvald og Regine, halvsøskende, og altså alle de her ting. Engstrand er ikke Regines rigtige far, osv. Men da stykket slutter, også i din version, og Regine er på vej ud, så kan det godt være, at hun er på vej ud eller på vej væk til noget andet, men hun er fandme også alene. Hun er alene. Der er ikke nogen. Osvald er død. Fru Alving kan ikke hjælpe mere, og den far, hun troede var far, er ikke far. Så der er vel også, tænker jeg også i forhold til din egen bog, altså der er vel også, omkostningen er vel også ensomhed ved at blotlægge alle de her hemmeligheder.
Ja, det synes jeg er en meget rigtig læsning. Og i Regines tilfælde er hendes fremtid usikker. Altså hun slipper fri fra det her hus. Jeg har iscenesat, at hun tager sit tjenestepigetøj af og kaster det ind i det her hus og sætter ild til det. Det er meget symbolsk. Så står hun der uden tøj på. Hvad skal hun så gøre? Tage bussen til Paris? Eller sådan. Altså, vi må stille spørgsmålstegn ved, om det vil lykkes hende. Eller om hun også går til grunde. Men jeg er fast overbevist om, at hun hellere tager chancen. Det er også det, Ibsen har skrevet. At hun, ligesom, hun inden hun går, oplister hun ligesom sine forskellige muligheder. Måske kan præsten hjælpe hende. Eller også så må hun jo gå til ham, der ikke er hendes far, men som er den her alkoholiserede mand her, og se, om han kan hjælpe hende. Så hendes fremtid er usikker, men hun vil hellere kæmpe og tage chancen, ikke? Og ja, hun står alene, og det kan jeg også godt genkende i mit eget liv, men jeg vil sige, jeg vil hellere have få tillidsfulde, sande relationer, end jeg vil opretholde ligesom et kabinet af tvivlsomme afhængigheds, hvad kan man sige, afhængighedsrelationer, hvor at jeg ligesom er nødt til at sluge mine egne følelser for at tage hensyn til nogle mennesker, nogle andre mennesker. Jeg vil gerne tage hensyn til andre mennesker, så jeg ikke forstår sådan, men jeg håber, man på en eller anden måde forstår.
Men uden at du sådan behøver at gå i detaljer, altså hvad har konsekvensen været af at fortælle de hemmeligheder, der er i din bog?
Ja, jamen jeg havde en snak med Susanne Brøgger i forbindelse med udgivelsen af bogen her i foråret, og hvor hun sagde til mig, man mister et familiemedlem per bog, og jeg har mistet to.
Altså på mere permanent plan?
Ja, det tror jeg.
Og så er spørgsmålet selvfølgelig, og måske har du svaret lidt på det, om det så er værd at blotlægge de her forbandede hemmeligheder?
Ja, det synes jeg jo. Altså, det er utrolig svært at navigere igennem sit liv med meget svære relationer. Altså, det kan komme hen et sted, hvor man bliver meget angst og meget stresset og sådan noget. Altså, hvor man simpelthen ikke rigtig kan, hvor der ikke rigtig er nogen vej udenom, end at tage konfrontationen. Og jeg synes faktisk, for at vende tilbage til genganger, at Helene-figuren, som er hovedkarakteren i Ibsens stykke, er fantastisk.
Altså fru Alving.
Fru Alving, ja, som ejer huset. Hun er et fantastisk eksempel, fordi hun har gået hele sit liv og holdt på hemmeligheder, og lagt, hvad kan man sige, jord oven på andres forbrydelser. Og hun er altså et ødelagt menneske. Hun er ikke i stand til at dele sig selv kærligt med de mennesker, hun elsker, fordi hun er så forstyrret af at skulle have holdt sammen på så mange ting. Og det er også i høj grad, fordi hun giver slip altså på at holde sammen på ting, at tingene jo falder fra hinanden, og hemmelighederne dukker op, og huset går til grunden. Men i min iscenesættelse, der sidder hun tilbage i det her hus, og vi ser hende ligesom give slip på det, og det er der også en... Det er rigtigt for hende, altså, og det er måske det eneste rigtige, det er det eneste, hvad kan man sige, fornuftige, eller det er det eneste rigtige valg, hun har truffet egentlig, at give slip og lade det gå til grunden. Og hun har ikke, hun har måske også drømt sig væk, ligesom Regine, men hun har ikke haft modet til det, men med det, at hun giver slip, hjælper Regine til at kunne komme slip fri, ikke? Og jeg ved også, at det er det, Henrik Ibsen har villet med genganger. Han skrev til sin forlægger, at han har skrevet genganger efter et dukkehjem, fordi han vil vise, hvad der sker, hvis en kvinde bliver i et dysfunktionelt ægteskab. Han lod jo Nora i dukkehjem gå fra sin mand, og det fik han meget kritik for i samtiden. Det synes folk var en forkastelig handling at gøre, men han siger så, nu har jeg skrevet genganger, og nu kan I se, hvad der sker, hvis en kvinde bliver det her tilfælde voldeligt alkoholiseret misbrugshjem og bliver sådan medafhængig og medskyldig i alle de forbrydelserne, ikke?
Ja, for fru Alving har holdt på, altså hvis vi bare lige skal sådan, gentage for lytterne, altså hun har både holdt på hemmeligheden om, hvem Alving i virkeligheden var, altså han var så alkoholiseret og ubehagelig, så hun holdt på hemmeligheden med, at han også har gjort tjenestepigen gravid, og der kom et barn ud af det, altså, og hun har holdt på den hemmelighed, der også er, at hun har været forelsket, eller måske stadig er i præsten, ikke? Så der har været sådan en hel pyramide af hemmeligheder, hun har siddet med, som så fiser ud til sidst, da hun giver slip.
Ja, ja, præcis.
Men hun er vel også lidt... Ja, hun giver slip, men hun overhører jo den replikskifte, vi lige læste. Altså, hun overhører jo, at der foregår noget, som du så siger, er en voldtægt, og hun omtaler det sådan lidt i koder, at det er gengangerne fra værelset. Så hun går jo ikke hele vejen i det her med at gribe ind, for eksempel.
Nej. Det gør hun ikke, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi undervejs i stykket ser, hvordan hun dækker, hvordan hun fjerner problemer, ikke? Hvordan hun fejrer dem under gulvtæppet, sådan næsten helt konkret. Og det, som vi så har gjort i vores version, når vi ligesom lader Regine tale ud til sidst, det er i høj grad Regine, der tager et opgør med Helene, som hun jo både er taknemmelig for. Altså Regine føler, hun skylder Helene meget, fordi Helene har taget hende til sig. Men omvendt har Helene jo hemmeligholdt, at Regine er barn af huset her, og faktisk har, altså, det er faktisk hendes hjem, hun har faktisk krav på de ting, der er i det her hjem. Helenes forsøg på at hjælpe hende, altså nu laver jeg et gåseøjne, ikke? Altså, fordi det, hvad er det for en underlig hjælp, ikke? Altså, der har hun frarøvet Regine både sandheden og mulighederne, ikke? Og igen, når man bare siger, altså, vi har lavet, jeg synes, vi har lavet historien sådan, så Helene forstår, hvad Regine siger til sidst. Det findes ikke hos Ibsen. Du har ret, Helene giver slip, men der er også nogle ting, hun ikke giver slip på. Altså,
så tror jeg, altså noget af det sidste, jeg vil spørge om, det er jo hele det her tema med genganger, og det er jo selvfølgelig Ibsen, og man kan forstå det på mange måder, altså, er det Alvings spøgelse, der går igen? Hvad er det, vi arver fra vores forældre? Både altså rent fysisk, der lægges jo op til, at Alving måske har haft syfilis. Måske er det gået i arv til Osvald. Måske har Osvald selv skaffet sig en gang syfilis på halsen. Men i det, han voldtager Regine, så ligger der jo også det, at han muligvis fører syfilisen videre. Så det kan godt være, hun forlader huset, men det kan da være, hun har fået en gave med, om jeg så må sige. Og man kan sige, hvor stiller det Ibsen? Tror han på, at alting går igen? Eller tror han på, at vi kan slippe af med det på en eller anden måde? Det er jo et tolkningsspørgsmål. Hvordan har du det? Altså, hvad tror du i forhold til den tematik?
Jeg er glad for, at du ser det der. Regine kan nemlig både have fået syfilis med sig. Hun kan jo også være gjort gravid, ligesom sin mor. Altså, hun kan være rigtig, rigtig dårlig stillet, ikke? Jeg tror ikke, at man nogensinde kan slippe af med smerte, som er, hvad kan man sige, som er blevet påført en, eller som man selv har fået skabt. Men jeg tror på, at den kan forandre sig igennem livet, så man ligesom kan bære den med sig, og den kan blive en lettere og lettere bagage, hvis man kan sige det sådan. Det er sådan mit eget ståsted. Jeg synes jo, det hjælper ligesom at dele sit indre liv med andre mennesker. Det kræver jo også, at man lærer at gøre det. Apropos Regine har jo ikke lært at tale om sine følelser eller fået mulighed for det. Så det er også et privilegie at kunne og at ture sætte ord på sit indre liv. Men jeg synes, det hjælper. Så det kan man jo gå i gang med at øve sig på. Hvad Ibsen har ment...
Ja, hvordan tolker du det? Kan man slippe af med gengangen, eller kan man ikke?
Altså, jeg synes jo, det, der gør ham til en god dramatiker, er, at han er meget lidt dogmatisk, han er meget lidt, taler med store bogstaver. Der er altid, ligesom, ting er altid sådan sort-hvide. Så på den ene side, så lader han ligesom farens spøgelse sådan dø med Osvald, ikke? Altså, der må vi sige, det synes jeg, udsagnet er ligesom, nu stopper denne her, hvad kan man sige, familiegren for gud, ligesom. Men samtidig så kan det jo være, at Regine bærer et barn med sig, så måske stopper det ikke, måske så er spøgelset ligesom allerede ved at tage form inde i hende, ikke? Så det er hele tiden sådan... Det synes jeg er genialiteten ved ham egentlig. Altså, at han ikke har noget klart udsagn. Og jeg mindes ikke at have læst... altså tværtimod synes jeg, at der er jo mange af hans stykker, hvor fortiden ligesom indhenter karaktererne. Og det kommer jeg også til at arbejde videre med i de kommende år, fordi jeg laver en trilogi, som jeg kalder Spøgelsestrilogien, som handler om fortidens spøgelser, der på en eller anden måde bliver vækket til live eller banker på døren. Så det virker som et gentagende tema for ham, at fortiden indhenter. Så Måske har han haft det lidt ligesom mig, at man aldrig sådan helt slipper af med spøgelserne, men de kan jo optræde i forskellige former i løbet af livet.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Dagens gæst var instruktør, forfatter og leder af Husets Teater, Liv Helm. Hendes roman hedder Med hjertet i hånden, og den er udkommet hos Gyldendal. Det Ibsen-stykke, vi talte om, hedder som sagt Gengangere. Og vi læste op af den udgave, der findes i en slags klassikersamling fra forlaget Rosinante. Og her står 6 af Ibsens kendteste teaterstykker. På Husets Teater spiller Liv Helms bearbejdelse af Gengangere stadig lidt endnu. Og du kan i øvrigt høre en anmeldelse af stykket i radioprogrammet Anmelderne. I de klip, vi hørte fra forestillingen, spiller Ella Halak Regine, mens Lasse Sten spiller Osvald. Og den scenografi, vi beskrev, er skabt af Petruska Mirinara. Den store Ibsen-biografi, jeg talte om, hedder Henrik Ibsen, Mennesket og Masken. Den er skrevet af Ivo de Figueiredo og oversat af Camilla Christensen og udsendt på Rosinante. Overvej i øvrigt også at kaste et blik på de 3 romaner, der udkom i 2019, hvor kendte danske forfattere skriver videre på Henrik Ibsens teaterstykker. De er forfattet af henholdsvis Vigdis Hjort, Merete Pryds Helle og Claes Østergren. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.